Armas sanoi mulle tuossa alussa, että sulla todennäköisesti on semmoinen ehkä vähän vakavakin sananpaikka. Mun mielestä mulla on aina vakavia sananpaikkoja, koska mä haluan puhua aina Raamatusta. Ja tänään ehkä on sellainen, ehkä yksi semmoinen, mikä oikeastaan lähti siitä ajatus, että monesti meillä kristityillä on tapana siirtää meidän oman elämän tilanteesta, me laitetaan vastuuta muiden niskoille. Eikä kannetakaan sitä omaa vastuuta Jumalan edessä. Ja mitä me jouduttaisiin joskus myöskin tekemään ihan lähimmäisten edessä. Pyytämään anteeksi, antamaan anteeksi, olla katkeroitumatta ja näin edelleen. Ja yksi sellainen iso asia, minkä monesti kuulen, on se, että tulee rukouspyyntöjä ja pyydetään, että voisitko rukoilla minun puolestani tai mun omaisteni puolesta, että nyt vihollinen kiusaa niin äärettömän vahvalla tavalla. Ja sitten vielä niin kun ajatellaan, että sitten ollaan näissä kiusauksissa, kun ollaan jo lankeemuksessa. Eli silloin ei ole kestetty niitä kiusauksia. Ja tietenkin niihin on olemassa lääkkeitä ja Raamattu meille kertoo siitä. Ja kukaan meistä ei elä niin hyvää elämää, etteikö me koskaan jouduttaisi jonkunnäköiseen kiusaukseen elämässämme. Ja sen tähden haluankin lukea tätä Markuksen evankeliumin 9. luvusta jakeesta 42 eteenpäin. Ja pyytäisin seurakuntaa nousemaan ylös ja kunnioitetaan Jumalan sanaa tällä tavalla. Kuka ikinä viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minua. Hänelle olisi parempi, että myllyn kivi pantaisi hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen. Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että käsipuolena menet sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen, missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulla on parempi, että jalkapuolena menet sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin, sammumattomaan tuleen, missä heidän matonsa ei kuole, eikä tuli sammu. Jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Sinulla on parempi, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, missä heidän matonsa ei kuole, eikä tuli sammu. Jokainen ihminen suolataan tulella. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää rauhassa keskenänne. Aamen. Istukaa. Herra, rukoilen vielä tämän sananpaikan puolesta ja Herra itseni puolesta, että ne ajatukset, Herra, joita olet sydämelleni laskenut, että Herra, ne on todellakin sinulta. Ja Herra, että mä osaisin tuoda ne sillä tavalla esille, Herra, että se olisi meidän rakennukseksi, lohdutukseksi, kehotukseksi, Herra. Ja Herra, että me saataisiin rakentua, ei ahdistua, ettei kukaan taakottuisi, vaan Herra näkisi sinun armoistuimesi, Herra, sinun sovitustyösi. Jeesus, sen maahanvuotaneen sovintoveren, joka on pessyt kaikki meidän synnit pois. Kiitos, Herra, että sinä olet täynnä armoa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joskus me luetaan Raamattua ehkä vähän vajavaisesti. Ja mustakin tuntuu, että joskus käy niin, että kun me luetaan näitä Raamatun jakeita, me oikeastaan nähdäänkin vaan tämä jae 42. Kuka ikinä viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Jeesus puhuu nyt opetuslapsille. Hän kertoo siitä, hän sanoo, että jos joku ikinä viettelee yhdenkin näistä pienistä. No me totta kai voidaan ajatella, että nämä on lapsia, mutta me voidaan ajatella myöskin niitä, jotka uskovat minuun, eli koko seurakuntaa. Kaikkia uskovia, jopa niitä, jotka ovat juuri kääntyneet. Ja nyt meille monesti tulee se, että sitten kun me lähdetään menemään eteenpäin tätä uskon elämää, meille tulee viettelyksiä, kiusauksia, niin miten käykään. Me aletaan katsoa, että joku toinen vaan viettelee meitä ja meillä on minkäännäköistä omaa osuutta siihen. Jeesus tekee ihmeellisen asian, minkä hän tekee jo muuten aikaisemmin täällä, jos mietitään sitä, kun opetuslapset kohtaavat riivaajia ulosajavan miehen. Ja Jeesus, he menevät Jeesuksen luokse ja kertovat, että me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa meitä. Mutta Jeesus sanoi, älkää estäkö häntä, ei kukaan, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti sen jälkeen puhua minusta pahaa. Jokainen meitä vastaan on meidän puolellamme. Joka antaa teille maljallisen vettä juotavaksi siinä nimessä, että olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Eli kun Jeesus aikaisemmin kertoo, että on tällainen tapahtuma, niin tässä on kysymys siitä, että kun me näemme, että joku toimii Jeesuksen nimessä, me siunaamme ja menisimme ja antaisimme sen lasillisen vettä, siitä seuraa palkkio. Mutta mitä me tehdään? Monesti me vain arvostelemme ja lyömme niinku niskaan, että toi ei toimi samalla tavalla kuin me toimimme. Tai katsomme johonkin ulkoiseen, että heidän Jumalan palveluksensa, heidän musiikkiinsa on parempaa, huonompaa tai jotakin muuta. Samalla tavalla Jeesus kääntää tässä, kun hän varoittaa viettelyksistä. Hän puhuu ensin, että jos kuka ikinä viettelee yhdenkin näistä. Jos joku tulee ulkopuolelta ja viettelee. Mutta mitä Jeesus tekee tästä eteenpäin? Hän tekeekin se, että hän kohdistaa nämä kiusaukset ja ne mahdollisuudet välttää niitä tai langeta niihin suoraan näihin kuulijoihin, opetuslapsiin. Jeesus sanoo, jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Eikö aika jännä? Yhtäkkiä kohde muuttuu. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä, että me luettiin tämä Raamatun paikka. Me ollaan varmaan kuultu monenlaisia siitä. Ja tiedättekö, että on ihan oikeasti, nyt kun olin kesällä, niin luin paljon, aika paljon, ihan sanon suomeksi, maailmankirjallisuutta. Luin esimerkiksi Dostojevskin Idiootin, missä mainittiin semmoinen uskon lahko, tämmöinen kuin ne ei ollut kopteja, vaan noin skopstisteja. Ja heillä oli sellainen tapa, että he viiltelivät itseensä osoittaakseen sen, että he olivat Jumalan uskovia. He pitivät sen, että siinä vaiheessa syntiin lankeemuksessa vasta ihmisistä tuli niin tämmöisiä suvunjatkokelvollisia. Ja he näkivät, että kaikki se oli syntiä. He viiltelivät itseänsä ja 1900-luvulla niitä vielä oli noin 100 000 kappaletta arviolta. Eli, ja Raamattu kieltää, että meidän ei tule turmella itseämme. Meidän ei tule viilellä itseämme. Meidän ei tule tässä mennä ja hakata se käsi poikki tai jalka poikki tai ottaa silmä ja poistaa se, vaikka täällä Raamatussa sanotaan näin. Ne on vertauskuvallisia. Ja siinä oikeastaan puhutaan aika monesta asiasta. Palataan niihin myöhemmin, millä tavalla kiusaukset meissä vaikuttaa ja viettelykset. Sana viettelys, kiusaus, alun perin siellä alkutekstissä on sana skandaalon. Se skandaalon oli semmoinen keppi, mikä oli eläinloukussa. Kun siinä oli luukku ylhäällä ja eläin meni sinne loukkuun, joko se veti itse sen vahingossa sen kepin pois, ja luukku pamahti kiinni ja eläin jäi loukkuun. Tai sitten oli se vaania siellä, mikä odotti narun kanssa ja nykäs, kun eläin meni ansaan. Tämä kiusaus on samanlainen. Ja mikä on se meidän elämämme kiusaus? Mikä on se keppi, mikä pitää sen luukun ylhäällä, ettei se lankea niin kuin meidän päälle? Ja siitä on aika tärkeä tutkia. Ne kiusaukset, mitkä on meille vaarassa lankeemukseksi, ne meidän tulisi laittaa pois. Jeesus puhuu tällainen seuraavalla tavalla. Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Mitä kädellä tehdään? Mulla tuli tämmöisiä ajatuksia. Se on se, mitä sinä teet kädellä. Mihin sinä tartut? Tartutko oikeaan ikeeseen, väärään ikeeseen, varastatko? Teet jotakin sellaista, mitä sille ei pitäisi tehdä. Väärennätkö jotakin, niin me voidaan tehdä monenlaista pahaa. Ja sullahan me voidaan tehdä kaikkein eniten. Tai jos jalkasi viettelee sinua. Me emme tiedä, mitä, jos jalkasi viettelee minua. Miten sä voi vietellä minua? Sä voi vietellä sillä tavalla, että mun askeleet vie väärään suuntaan. Mä menen väärille paikoille. Mä menen sinne, missä uskovaisen ihmisen ei kuulisi kulkea. Nyt on muuten äärimmäisen tärkeä huomata se, että kun Jeesus puhuu nämä sanat, hän puhuu aika kovia sanoja, eikö puhukin? Tosi hurilla vertauskuvilla. Ja aina meillä on se kuva Jeesuksesta, semmoinen vähän lässy, pullamössö, mikä vaan sanoo, että kaikki on armoa, kaikkia vaan taputellaan. Elä kuinka haluat, älä välitä, ei tarvitse välittää mistään. Jeesus antoi aika kovat ohjeet, hakkaa poikki. Eli meidän tulee valvoa omaa kulkemista. Me ei saada mennä semmoisiin paikkoihin, mitkä on meidän lankeemukseksi. Mä tarkoitan tällä, mä tiedän omasta elämästäni sen, että minä kun nuorena miehenä, kun tulin uskoon, niin minä menin semmoisiin paikkoihin, mihin mun ei olisi enää kuulunut mennä. Ja mä luulin, että mä olen joku niin kuningas tämä selviinnistä. Höpö, höpö. Siellä oli lankeemuksen tiellä ja pitkiä aikoja. Mutta yksi ehkä kaikkein tärkein, tämä sanotaan, että silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Sinulla on parempi, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin. Rankkoja sanoja. Se, mitä me katsomme. Sitten joku sanoo, puhuu silmäportista. Niin kuin me tiedetään internetin maailma, me tiedetään, että silmät on ne oikeastaan ensimmäiset, me katsotaan ja alkaa tulemaan elämään vääränlaisia ajatuksia. Voi tulla, kun katsoo sitä tiliotetta ja huomaa, että mulla on muuten tosi vähän rahaa. Nyt pitäisi tehdä jotakin. Laittaa sellaisia asioita pois. Ei katsoa semmoista, mikä tulee mulle vaikeudeksi. Ei astua sinne, missä mulla on niitä ihmisiä, jotka on minulle kiusaukseksi. On aika, me voidaan vahvistua, ja kun Jumala erityisesti vahvistaa ja täyttää pyhällä hengellä, ja me ollaan siinä voimassa, että me uskalletaan mennä, ja meillä ei ole enää, se ei ole kiusaukseksi, vaan meille tulee halu hätäsieluista todistaa ihmisille, kertoa heille Jeesuksesta. Tietysti nämä kiusaukset kuuluu jokaisen ihmisen elämään. Se on saatanan perustehtävä. Se on sen tavallisin työ. Tuoda meidän elämään kaiken näköisiä vääriä virikkeitä. Meillä jokaisella on kokemuksia siitä. Ja tiedätkö muuten, mikä on ihmeellinen asia? Että ne kiusaukset ei poistu sillä, että joku toinen vaan rukoilee sun puolesta. Mä oon jotenkin itse ajatellut näin. Me rukoilemme isän meillä rukouksessa ihan itse. Että päästä meidät pahasta, äläkä saata meitä kiusauksia. Me voidaan itse pyytää Jeesukselta ja myöskin itse arvioida se meidän elämämme, mikä ja mitkä asiat ovat meille kiusaukseksi. Jollekin voi olla kiusaukseksi menestys. Jollekin se voi olla raha. Jollekin voi olla se kiusaus, jos sulla on paljon rahaa, niin se vie, niin kuin joskus kuulin semmoisen tarinan, tai varmaan ihan, tai niin kuin onkin, sitä ei ainakaan Raamatussa ole, että joku oli nähnyt ikään kuin unen, ja sielunvihollinen oli sitten ollut siellä Jumalan edessä ja alkanut kertomaan hänelle, että kuule, että jos antaisit minulle kaikille uskoville niin paljon rahaa kuin ne tarvitsee, niin mä epäilen, että sulla ei montakaan uskovaa olisi enää sun laumassasi. Itse joku kertoi, että Jumala sitten raapi päätänsä ja sanoi, että taidat olla oikeassa. Että se on välillä ihan hyvä pitää meitä pienessä ahdingossakin. Tai sitten se voi olla meille kiusaukseksi, että meillä on liika vähän ja se saa meille tekemään vääriä asioita. Mutta kuitenkin, vaikka sielunvihollinen meitä kiusaa ja hänellä on annettu se tehtävä, hän saa meitä koetella, niin meillä on aina oma vastuu. Aina jos me kaadumme kiusauksissa, niin Jumala on myöskin varmistanut meille poispääsyn niistä. Ja pitää aina muistaa, että Jumala ei koskaan kiusaa ketään ihmistä. Meillä on luvattu pääsy, kunhan me vain itse turvaamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitustyöhön. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, 4. luvussa jakeesta 12 eteenpäin seuraavalla tavalla. Rakkaani, älkää oudoksiko sitä tulen poltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Päinvastoin iloitkaa sitä mukaan, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen kirkkautensa ilmestyessä. Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää päällänne. Älköön näe, että kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai siksi, että sekaannutte hänelle kuulumattomiin asioihin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön tästä nimestään Jumalaa. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen, sen tähden myös ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen luojan haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvää. Tämä on, että älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkana tai pahantekijänä, tai siksi, että sekaannutte hänelle kuulumattomiin asioihin kiusausten voittamina. Kiusauksia ei ole annettu meille sitä varten, että ne voittaisivat meidät, vaan me voitetaan kiusaukset. Mutta omassa itsessämme me ei voida tehdä sitä. Jeesus kuoli ristillä. Raamattu sanoo, että Jeesus itse oli kiusattu, ja sen tähden hän voi kiusattuja lohduttaa ja auttaa. Eikö mahtava sana? Jeesus itse kärsi meidän edestämme. No kiitos Jumalalle, että meillä on armollinen Jumala. Kiitos siitä, että meillä on olemassa armo, mutta Raamattu opettaa meille sen, että meillä on päämääriä, meillä on suuntaviittoja, mihin meidän tulee elää. Me ei voida elämäämme penkua niin tarkkaan, että me löytää sitä mitään sellaista, mistä ei ainakaan toinen voisi sanoa, että no tosta kohtaa poikki ja leikataan pois. Sun pitää ottaa se, mullakin voisi sanoa, että molemmat silmät saa seittää roskakoriin. Joltakin käsi ja joltakin jalka. Toisessa me nähdään hyvin paljon näitä. Mutta Jumala haluaa opettaa meitä. Jeesus on antanut meille esimerkkejä. Hän on antanut mallin, miten vaeltaa hänen seuraajanaan. Me tiedetään, että Jeesus oli kaikessa kiusattu. Ajatelkaa, mitkä kiusaukset Jeesus joutui Jumalan poikana, synnittömänä, kokemaan. Saatana lupasi hänelle koko valtakunnan. No kiitos Jumalalle. Valtakunta on Herran. Nyt jo. Meillä on annettu lupauksia, joita on Raamattu täynnä, mutta ymmärrämmekö me ne? Mä sanon ihan niin kuin vilpittömästä huolesta ja murheesta niin kuin tämän ajatuksen, että oikeasti mä en ymmärrä välttämättä sitä, että me vuosikausia, vuosikymmeniä ollaan samojen syntien orjia. Mä en ymmärrä sitä. Koska mun mielestä tuntuu siltä, että jos Jeesus, Jumalan poika, on niin voimaton, ettei hän pysty vapauttamaan meitä niistä siteistä, jotka meitä on sitonut taikka sitoo, niin tämä usko on aika turhaa. Vaan mä uskon, että meillä on se oma osuus, että meidän tulee kantaa omista lankeemuksistamme ja niistä kiusauksista, mistä elämme. Että, ja uskoa se, että meillä on niistä poispääsy. Me voidaan kestää ne. Ei tarkoita sitä, että tästä päivästä lähtien älä missään nimessä kerro kellekään, vaan tarvitset rukousapua tai tukea, että mulla on elämässä vaikeaa. Mä tiedän sen. Minä tiedän, miltä tuntuu olla ihminen, joka vuosikausia kärsii erilaisista asioista. Ei vuotta, ei kahta. 20 vuotta. Yli 20 vuotta. Sitten tulee se päivä, kun Jeesus tekee vapaaksi. Tiedättekö, mikä oli se avain? Mä tunnustin, että Jeesus, mä oon syntinen. Mä oon tehnyt tässä ja tässä asiassa syntiä. Herra, mä en pysty itse itseäni vapauttaa. Yritin monella tapaa, monella keinolla. Ei ollut mitään keinoa. Oli vain Jeesus ja hänen verensä. Meidän tulee olla rehellisiä. Meidän tulee olla rehellisiä itsellemme, Jumalalle ja lähimmäisillemme. Meidän tulee olla siinä mielessä rehellisiä, että me sanotaan, että mikä on meidän todellinen tila. Ei paeta. Ei etsiä vihollisesta sitä syytä pelkästään. Saatana tässä on syytinen, saatana kiusaa. Totta kai se kiusaa. Se on sen tehtävä. Nyt mä oikein haluan vapauttaa teitä, älkää ihmetelkö enää, jos tulee kiusauksia. Siihen on sen tehtävä. Ja sitten tulee se viimeinen päivä, kun saatana laitetaan sinne tuliseen järveen. Ja se on siellä. Ja sen jälkeen loppu kiusaukset. Mutta niin kauan kuin me tässä ajassa olemme, hän ja hänen demoniset voimansa tekee omaa tehtävänsä. Mutta se, että meidän ei tarvitse alistua siihen, vaan me voimme nousta. Pietarin toisessa kirjassa ensimmäisessä luvussa sanotaan, jakeesta 3 eteenpäin, hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pietari jo kertoo selkeästi, että on turmelus. On kaiken näköistä tässä maailmassa, mitkä himojen tähden hallitsee, mutta meillä on mahdollisuus päästä niitä pakoon. Mä oon itse sanonut näin, että kun me tullaan uskoon, niin me pelastutaan. Me otetaan Jeesus sydämeen. Me ollaan pelastettuja. Mutta meidän tulee myöskin pelastua tästä ajasta. Raamatussa on, että pyhä pyhittyy, saastainen saastuu. Meillä on kamppailu, meillä on tämmöinen, mikä tuntuu, että se on ihan hirveä sana, tämmöinen pyhittyminen, pyhitystaistelu. Meidän tulee pyhittyä ja jättää asioita pois. Alkaa vaeltamaan Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaisesti, ei oman tahdon mukaisesti. Ja sitten täällä sanotaan jakeessa 49:50, että lopuksi jokainen ihminen suolataan tulella. Mä muistan kerran, kun Aki sanoi hienosti, toi tämmöisen ajatuksen siitä, että kuinka mitä jos tapahtuu se, että suola käy mauttomaksi. Ja Aki, muistaakseni ojensi mulle yhtä kirjaa, ja sanoi, että tämä on hyvä kirja. Ja sitten Aki sanoi, se oli erään tämmöisen julistaja, joka oli langennut aika vakavalla tavalla. Ja Aki sanoi, että eikö aika jännä, miten suola käy mauttomaksi. Eli hänen elämänsä oli tehnyt. Hän oli väkevä palvelustehtävä. Paljon tuli ihmisiä pelastui, parantui hänen kauttaan, mutta hänen elämästä tuli lankeemuksia. Jumalan työ ei mene hukkaan, koska se pitää muistaa. Jos joku lankee jossakin vaiheessa palvelustehtävänsä, rukoilkaa niiden puolesta, älkääkä mitään kytöykö sitä, mitä Jumala on tehnyt. Mutta kuitenkin tuli se tunne, kun otti sen kirjan, että tässä on nyt sana, joka ei ole enää vakavasti varten otettava. Vanhassa testamentissa oli suolaliitto. Sanoit, että se vahvisti niin kuin suolaliitto, joka tehtiin Daavidin ja Jumalan välillä. Se oli mikä vahvisti kaiken. Se oli semmoinen lujittava teko. Ja kun me ollaan liitossa Kristuksen kanssa, Jeesus on tehnyt liiton meidän kanssa verensä kautta. Uusi liitto. Jeesuksen veressä, niin kuin tänäänkin me ehtoollisessa muistelemme tätä. Niin se sama suola, mikä sitäkin vahvistaa, se tulisi näkyä meistä. Eikä pelkästään niin, että minä omassa itsessäni tunnen sen liiton olemassaolon. Vaan meidän pitäisi olla niitä, että meillä on se suolan maku, että se myöskin maistuu meistä, missä me kuljemme. Ei ainoastaan tällä seurakunnan sisällä, meidän keskinäisessä uskovien elämässä, vaan siellä, missä me elämme. Tiedätkö, se suola, mikä kristityissä on, se on sellainen suola, mikä on ainoa, mikä jarruttaa, että tämä koko maailma saastuu. Se ei ole Tšernobyli, se ei ole yksikään ydinvoimala, se ei ole yksikään ympäristökatastrofi, vaan synti saastuttaa tämän. Ja niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, niin siinä on se suola, mikä vielä pitää, että tällä maailmalla on mahdollisuus. Tällä maailmalla on mahdollisuus niin kauan, kun meissä on suolaa, mikä maistuu. Mikä se on, se suola? Se, että me rakastamme lähimmäisiämme. Se, että me tuomme evankeliumin kaikille luodulle. Nytkin kun me lähdetään sinne lettukesteelle ensi lauantaina, Sä voit ajatella, että minusta ei ole mihinkään eikä minulla ole mitään hyötyä, on sinusta. Tuu mukaan sinne rukoilemaan. Siellä saattaa olla, että näet jonkun ystäväsi, tuttavasi, kenen kanssa voit jutella ja näin. Mehän ei mennä sinne millään korkealla profiililla ja toivottaa, että nyt ollaan täällä Jumalan hurskaat, pyhät, kaikkien parhaimmat kristityt. Paitsi paras lauluryhmähän meillä tietenkin on. Mutta vaan mennään sinne ihmisten tasolle. Annetaan se vähän, mitä meillä on. Kohdataan heitä. Ja pidetään huoli, että meistä ei nouse mädän lihan tuoksu, vaan että meidät sillä taivaallisella suolalla suolattu ja Jumalan tulella puhdistettu. Pyrkää sen tähden vielä yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi, jos näin teette, ette koskaan lankea. Ajattele, aikohra, jos emme koskaan lankea, jos me teemme kutsumuksemme lujaksi. Ja miten me tehdään kutsumuksemme lujaksi? Niin, että me kannamme hedelmää, joka pysyy. Palvelemme Herraa, uskomme mitä Raamattu sanoo, kuljemme sitä tietä, mikä on meille varattu. Tämä on aika hieno sana, jos te näin teette, ette koskaan lankea. Alkutekstissä siinä oli joten mun mielestä pikkasen helpompi, oli tämä kompastu. Kaikkihan me kompastellaan. Kompastuminenhan ei tarkoita välttämättä, että ihan edes rähmällä, että pikkasen otti, että meinasin kompastua. Eikö se kerran ollut se oikein se pyhä mieskin sanoi, että kerran menisi langeta? Mä oon langennut monta kertaa, jos sen muuten ne ajatuksissani. Mutta Herra tietää ne. Tänään kuuntelin Malmin Saalemin saarnaa netin välityksellä ja Jyrki Palmin sanoi, että Jyväskylän saarnaaja, mikä siirtyi Fidan palvelukseen, hän sanoi, että joka ilta hän rukoilee hiljaa, että Jeesus, anna kaikki mun synnit anteeksi. Jokainen meistä lankeaa päivittäin sillä tavalla, että me emme edes sitä huomaa. Ja kiitos Jumalalle, että hänen verensä riittää, hänen armonsa riittää. Tänään kun me ollaan tällaisen sanan äärellä, me voisi jokainen kysyä itseltämme, että mikä on se, jos minun käteni viettelee minua, mitkä on ne minun tekoni, tai jos se minun silmäni on se, joka sai minut kiusaukseen, sen viettelykseen, tai minun jalkani. Tänään me voisi laittaa ne pois. Sä et itse pysty siihen. Mä tiedän sen. Ja kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitsekaan. Vaan me tunnustamme ja hylkäämme synnin, ja me saamme armon. Eikö jotakin suurta?
Amen.
Tänään kun käymme ehtoollisellekin, on hyvä ikään kuin tuoda itsensä siihen Jeesuksen ristin eteen. Ja mä haluan sanoa, rakas ystäväni, sulle, että mä tiedän, että monesti on joukossa niitä, jotka ovat Jeesuksen omaa, mutta sä koet, että sun elämässäsi on jotakin niin pielessä ja niin metsään mennyt, että sä annat mennä sen ehtoollisen ohi. Älä anna tänään mennä. Jos sä haluat tehdä parannusta, ja sä tiedät, että sä oot voimaton, sä oot niin kykenemätön omassa voimassasi, älä sen tähden anna mennä sen ehtoollisen ohi, vaan pysähdy siinä ja usko, että Jeesus on läsnä hengessä tässä ehtoollisessa. Ja muistatko sen? Raamattu sanoo, että hän kuoli oikeaan aikaan meidän puolestamme. Oikeaan aikaan, mitä se tarkoittaa? Silloin, kun me olimme vielä syntisiä. Sinä et tarvitse Jeesusta, jos et sinä tunne itseäsi syntiseksi. Mutta se, joka tuntee itsensä syntiseksi, hän tarvitsee Jeesusta. Ja syntistä ihmistä varten Jeesus tuli. Eikö näin ole? Armahtamaan, antaa syntejä anteeksi. Pesemään meidät puhtaaksi kaikista synnistä ja kaikista saastasta. Ja täyttämään seurakuntaansa pyhällä hengellä ja hänen tulellansa. Meillä on hyvät ajat edessä. Uskotteko? Amen. Herran tulo on lähellä. Meillä on paljon työtä. Me ei saada lannistua, ei masentua. Vaan meidän tulee luottaa siihen, että Jumalalla on meille varattu hyvä suhde. Sun suunnitelmat voi olla mitä tahansa, mutta Jumalan suunnitelma on aina parempi. Aamen.
Aamen.